Campus FM jipprezenta Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sliem Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Aktar kmieni dan ix-xahar għaddiet il-festa ta' 8 ta' Settembru. Għaliex insejħula il-Vittorja u mhux il-Vittorja jew il-Viktorja, pereżempju?
Silejn, dawn huma tliet termini marbutin mal-kultura Maltija, ġifieri għalkemm ifissru l-istess, però il-konnotazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet li għandhom huma differenti. Qed nifhmu ħalli nagħmlu hekk kara. L-ewwel nett kollha kemm huma ġejjin mill-Latin Victoria, illi tfisser rebbieħa, u Victoria huwa l-femminil ta' Victor illi huwa rebbieħ. Imnissel mill-participju passat victum tal-verb vincere, rebaħ u għeleb. Sewa, it-tliet għalihuma għandhom kif qed ngħid ġrajiet assoċjazzjonijiet u konnotazzjonijiet differenti fil-Malti u llu ħanaraw daqsxejn ftit minn dawn l-assoċjazzjonijiet u konnotazzjonijiet, jiġifieri se nitkellmu fuq il-kultura ta' kull terminu minnhom. Issa jien qed nitratthom dawn bħala tliet termini differenti minħabba daw l-assoċjazzjonijiet li se nitkellmu fuqhom sewwa, għaliex it-terminu it-tifsira kulturali li jattira miegħu dak li għamlu terminu partikolari. Ħalibda mill-forma Vittorja bit-te doppja. Vittorja tfisser rebħa sewwa, u dina naturalment aħna ħadniha direttament mit-Taljan Vittorja. Ħaġa tal-iskantament kif ma teħdeċ direttament mill-Latin, kieku ħadniha mill-Latin direttament, x'aktarx li l-ħosta Victoria kienet tibqa' minħabba l-fatt li aħna laqda kta fin-nofs ta' kelma, nistgħu nlisnuha bħal għandna l-kliem pereżempju aktar maktur u miktub. Hemmhekk għandna l-kta fin-nofs, jiġifieri Victoria għalina mhix problema. Però aħna ħadniha mit-Taljan Vittorja. F'dan is-sens ta' rebħa, il-kelma tintuża fl-idjoma konta Vittorja. Jiġifieri għandna din l-idjoma, ara kemm hi stabilita. Jiġifieri iftaħar li rebaħ jew li mar minn fuq. Per eżempju, jaqla fuq wiċċu u jkanta Vittorja. Minħabba din il-kelma noħorġu l-aġġettivi vittorjuż, vittorjuża, vittorjużi li jfissru rebbieħ, rebbieħa, rebbieħi. U hekk allura aħna noħolqu iktar sinonimi sewa. Oħriġna l-isem tal-bergu bħala Vittorjoża. Il-belt rebbieħa, imlaqma hekk bħalma jafu semmija minħabba r-rebħa tal-Maltin fuq it-toroq fl-1565 u l-abitanti tal-Birku insibuhom bħala Vittorjożan, Vittorjożana u Vittorjożani. Alright? Issa immorru għat-tieni terminu Victoria bħala forma Victoria ittieħdet direttament mir-Reġina Victoria tal-Ingilterra li kienet tgħix bejn l-1119 u l-1901. U fil-kultura Maltija, Victoria għanda il-żewġ tifsiriet. L-ewnet tfisser Lando. Lando kienet karozzella berba roti għal tnejn min-nies b'tinda titlaw tinżel. Imsejħek naturalment ir-Reġina Victoria u dina il-Victoria bħala Lando bħala din il-karozzella naturalment kienet għas-sinjuri. Mbagħad Victoria tfisser il-belt ta' Għawdex, tar-Rabat Għawdex sewwa, u koll imsejħa hekk ir-Reġina Victoria. U x'aktarx l-isem tagħha jibqa' jinkiteb bis-si Victoria. Alright? U meta fl-arti u fl-arkitettura jkun hemm stil marbut mal-perjodu tar-Reġina Victoria, li kienet Reġina bejn l-1837 u l-1901, dak l-istil jissejjaħ Viktorjan jew Vittorjan, hemmhekk qed nużaw iż-żewġ forom. Sewa, stil karatterizzat b'attitudnijiet u valuri skruplużi u b'moralità għolja. Fil-Malti nsibu mbagħad l-isem ta' raġel Viktor u l-isem ta' mara Viktorja ġejjin minn din il-forma. Mela Viktorja qed tagħti dawn l-aspetti kulturali kollha. Niġu issa għal għat-tielet forma, Vittoria. U dina hija interessanti għaliex hawnhekk Vittoria dejjem tieħu l-artiklu, il-Vittoria. Alright? Għax hawnhekk hija stramba għaliex tiġi nhom proprju il-Vittoria, infatti ħafna drabi nikbuha bitra kapitali. Però Vittoria għandha żewġ tifsiriet hawnhekk. L-ewwel tfisser il-Festa Nazzjonali ta' 8 ta' Settembru b'tifkira tar-rebħa fuq it-toroq fl-1565 li diġà tkellimna fuqha, dik hija il-Vittoria. Sewa, mbagħad għandha
Madonna tal-Vittoria.
Mbagħad għandha t-tieni tifsira, ekku il-Madonna tal-Vittoria. Imsejħa hekk ukoll il-Bambina. Sewa, li hija il-patruna tal-isla, tan-naxxar, tal-melliħa u tax-xara Għawdex. Ġifieri hawnhekk għandna bliet orħula li ħadu u taw kontribut għal din il-kultura. Unsibu wkoll il-Knisja tal-Vittoria il-Belt li kienet l-ewwel bini li tlesta fil-Belt Valletta u fiha kien indifen la Vallett sakemm minn bella kon katedral ta' San Ġwan. Fil-Malti mbagħad insibu l-isem ta' Vittor kemm għal raġel u kemm għal mara. U għal-mara għanna wkoll Vittorin. Ġifri għaw għanna nitkellmu fuq din il-forma ta' Vittoria. U Vittor u Vittorin ġejjin kif ngħidu minn din il-forma. Naturalment issejjaħ il-bambina għax l-istatwa tirrappreżenta lil Madonna bħala tifla żgħira. Allura, ir-rabta tal-Madonna mal-jum nazzjonali hija rabta storika. Dan huwa fattur importanti għax fl-assedju l-kbir tal-1565 it-Torok waqfu l-attakki tagħhom u ħallew xtutna fit-8 ta' Settembru. It-tradizzjoni nisranija tiċċelebra l-avveniment ta' twalid tal-Madonna bħala festa liturġika fil-kalendarju Ruman. U f'bosta kalendarji Anglikani wkoll fit-8 ta' Settembru. 9 xhur wara is-solennità tal-Immakolata Konċezzjoni tagħha li tkun iċċelebrata fit-8 ta' Diċembru. Qabel hemmhekk aħna daħħalna l-kultura reliġjuża. Mela, biex nixbru da kollu daqsxejn fil-qosor fil-kultura Maltija, Viktorja tfisser il-belt għawċija, Vittoria tfisser rebħa, dak kif huma l-affarijiet illum l-iktar. U Vittoria tfisser il-Festa Nazzjonali u il-Madonna. Fl-istess ħin, il-Vittoria tikkolloka mal-isla, mal-naxxar, mal-melliħa u mal-xara. L-irħula u l-bliet li jridu jfakru il-jum storiku tar-rebħa nazzjonali fuq it-torok bl-għajnuna tal-Madonna. Għax dawna iżewġu iż-żewġ fatturi. Sewa. Allura dawn il-postijiet kif qed ngħidu qed iżewġu s-sinifikat nazzjonali mas-sinifikat reliġjuż, tiżwiġ li ddaħħal f'tradizzjoni kulturali. Il-Vittoria hija tradotta għall-Ingliż Bower Lady of Victory imma dan l-isem il-konnotazzjonijiet soċjokulturali ta' terminu Malti jintilfu, naturalment, ġifieri hawn ara kemm l-affarijiet huma ġenwini Maltin, għax inġabru skont il-kultura u l-mentalità ta' niesna.
Interessanti. Kif nistgħu nfissru l-entużjażmu għal xi ħaġa?
Eħe, hawnhekk bil-forsi rridu nidħlu fil-qasam tas-sinonimija. Għanna dawn it-tliet termini biex aħna nfissru entuzjazmu u ħafna drabi dawn it-termini jitpartu ma' xulxin għax jixxerjaw l-istess tifsir bejnietom, imma ħanarawhom daqsxejn fid-dettall. Għanna ħrara, għanna ħerqa u għanna ħeġġa. Ħrara entuzjazmu u enerġija, emozjoni qawwija, passjoni, fervur, sentiment intens, saħna, żelu, interess qawwi, forsi l-iktar kunċett li huwa importanti hawnhekk se nitkellmu iktar fuq dan. Ħrara wkoll għandna fis-sens ta' spirtu, eċitament, fanatiżmu, pereżempju ngħidu wara ħrara kbira fil-proġett il-ġdid. Dina ġejja minn ħarr u ħarr fil-Malti għadin tfisser sħana, ħit biex niftehmu. Imorru għal-ħerqa. Ħerqa sinonimi għali għandna fervur, żelu, entużjażmu, naturalment saħna, rieda qawwija, passjoni, fanatiżmu, spirtu, eċitament. Pereżempju ngħidu wara ħerqa kbira għal proġett il-ġdid. U ħerqa ġejja minn ħaraq. Marrajt, ġifieri, kulħadd jista' jara li. It-tielet terminu, ħeġġa, għandna bħala sinonimi entużjażmu, sentiment qawwi ta' ammirazzjoni, interess qawwi, qalb, fervur, żelu, passjoni, pereżempju ngħidu wera ħeġġa kbira fil-proġett il-ġdid. U ħeġġa ġejja minn ħeġġeġ. Ġifieri għamel ħuġġieġa. Sewa. Issa aħna naraw f'dawn li hemm daqsxejn ta' differenza ħrara tintrabad ħalli ngħidlek issa fil-qosor ma interess qawwi, ħerqa ma rieda qawwija, mela waħda interess l-oħra rieda u ħeġġa ma sentiment qawwi. Alright? Fit-tliet termini hemm xewqa qawwija rieda bil-qalb namra kbira, saħna, ħajra, qawwija, qawwa ta' qalb. Alright? U tlieta huma etimoloġikament marbutin ma' sħana jew nar, dan huwa interessanti. Sewa, imma hija mill-etimoloġija li rridu nisiltu differenza, għax ħar kif qed ngħidu turi sħana ħaraq turi ħruq u ħeġġeġ twassilna ħruq kbir bil-fjammi. Alright? Jiġifieri d-differenza fina li hemm allura hija fl-intensità tal-entużjażmu. U dan il-fattur joħloq gradazzjoni f'ħeġġa l-intensità tal-entużjażmu hija aktar qawwija minn dik ta' ħerqa. U f'ħerqa l-intensità tal-entużjażmu hija aktar qawwija minn dik ta' ħrara. U kemm inqas minn ta' ħeġġa. Jiġifieri l-gradazzjoni mill-aktar intensità qawwija, jiġifieri l-aktar waħda qawwija għal anqas intensità tiġi hekk l-aktar waħda qawwija lura hija ħeġġa. U mbagħad warajha ħerqa u mbagħad fl-aħħar ħrara. U din il-gradazzjoni hija interessanti għax hija unika f'dan il-każ u dan kollu għandu x'jaqsam ma' entużjażmu.
Ħaniqfu għal pawża qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Kun qed issostni tremenda dall'umanità.
Lura għal-program tagħna Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Kif tinislet il-kelma champagne?
Il-champagne l-għonet hija mbita bjat sparkling sewwa li fesh-fesh biex nifhemu. U dinha minn champagne fil-Grigal ta' Franza fejn intamel l-ewwel darba għall-ħabta tal-aħħar tas-seklu 17. Issa, il-xampanja titqies bħala simbolu ta' lussu u hija assoċjata maċ-ċelebrazzjonijiet. Bil-Malti tingħad ukoll champagne. Aħna nużawhom it-tnejn, kemm champagne u kemm champagne. Fit-Taljan il-kelma hija champagne, sewwa fl-Ingliż hija champagne. U dawn ġejjin mill-isem tal-provinċja Franċiża Champagne li hu isem imnissel mill-kelma Latina Campania. Li ġejja minn campus għalqa. U fil-każ ta' Champagne, dik l-għalqa kienet ipartikolarizzata bħala isem propju tar-reġun. Fit-Taljan, jekk il-kelma tinkiteb bil-Franċiż, dan huwa fattur interessanti. Tinkiteb bil-Franċiż Champagne tkun tfisser inbit Franċiż oriġinali, dan fit-Taljan. Jekk fit-Taljan tinkiteb bit-Taljan Champagne, tkun fisser imitazzjoni ta' dan l-inbit, jiġifieri qed jagħmlu differenza wkoll fil-kilma, aħna ma nagħmluhiex. Fil-Malti kull inbit sparkling imbagħad jissejjaħ champagne, din hija xi ħaġa mbattana.
Minn ġiet il-kelma ċensura?
Ċensura hija l-funzjoni uffiċjali ta' awtorità li teżamina ittri kotba perjodiċi, plays, film, salti, aħbarijiet, eċċetera. U ta' kull ħaġa meqjusa immorali jew mod ieħor mhix mixtieqa. Jew inkella fi żmien ta' gwerra li tista' tgħin lill-għadu. Mela dak huwa bħala t-tifsir ta' ċensura kif aħna żviluppajnieh sewwa. Imma għax inti saqsejt minn ġiet. Fil-Latin insibu l-kelma ċensura. Mela għaw ġejja minn hawnhekk sewwa, u ċensura fil-Latin tmislet mill-verb censere. Jiġifieri l-issem bħala opinjoni iddikjara l-istatus ta' xi ħaġa assessja ġġudika. Mela censere tfisser ta' l-idea tiegħu. Right? Iġġudika, l-kritika jekk trid. F'Ruma tal-qedem iċ-ċensur kien supervisor tal-moralità pubblika fost iċ-ċittadini. Imbagħad sas-seklu 16 iċ-ċensur kien uffiċjali għaw issa qegħdin fl-Ewropa kollha sewwa, iċ-ċensur kien uffiċjali li jeżamina materjal li jkun se jiġi ppubblikat u jżomm xi partijiet li jitqiesu oxxeni politikament inaċċettabbli jew li huma ta' theddida għas-sigurtà. Illum ċensura fisser ukoll kritika, tmaqdira, kondanna u ċanfira. U minnhom noħorġu l-verb iċ-ċensura u l-participju passat iċ-ċensurat. Alright, u l-Malti ħafna drabi jieħu mill-iżviluppi li jsiru fl-Ewropa jew kellha fil-pajjiżi ġirien jew dak li jkollu kuntatt magħhom.
Din il-kelma baqgħet magħna nistgħu ngħidu.
Ċensura da sallum. U anke meta taw l-aħħar snin l-awtoritajiet irrevedew ċensura u koll kienet kelma importanza.
X'inhi l-oriġini ta' chaperon?
Chaperon. Aħna l-plural tat-terminu chaperon inħalluh chaperons. Chaperon l-ewwel tifisser persuna li takkumpanja u tieħu ħsieb persuna oħra. Dari ix-chaperon kienet tkun mara matura jew miż-żewġa li tkun responsabbli għal imġiba dekoruża deċenti ta' tfajla mhix miż-żewġa f'okkażjonijiet soċjali. Il-kelma l-Malti ħadha mill-Ingliż imma ġejja mill-Franċiż chaperon li fis-seklu 12 kienet tfisser il-ħod jew barnuża jew mantar u li tnislet mill-Latin aħħari ara daqsxejn kif tinbidel fil-Latin. Il-kelma hija kappa. Fil-Malti għandna kappa wkoll, però kappa wkoll fisser beretta fil-Latin. Sewa? U l-implikazzjoni hija li bħalma l-ħod jew il-kappa tagħti protezzjoni, hekk ukoll ix-chaperon jagħti protezzjoni lil dik li jkun qiegħed jieħu ħsieb f'temna. Ara daqsxejn il-mentalità
tit-taħsa. Ekku. X'i tfisser maqmaq?
Dan huwa verb kwadrilitteru, maq-maq, u ifisser gerger b'mod li ma jinftijamx, gem-gem b'mod maħdab tarġa, u koll, sewa ġifiri jem daqxej ta' rabja. U meta għandha t-tieni tifsira oħra, għajjat bħal naġa, maq-maq. Isa toqrob ħafna lej maq-maq, għawnek, naġat maq-maq, per eżempju, di xib blitz. Skont il-professur Giuseppe Colina, dan il-verb maq-maq huwa formazzjoni onomatopeika lokali ġej mill-ħoss ta' naġa, għara, ġifieri, għawnek, għandna kelma interessanti, għaliex hija. Jekk aħna nimxu ma' dak li tgħid, professur Giuseppe Colina, għandna kelma li nħolqot mill-Maltin għal Maltin, mhux issa ħadha minn xi lingwa oħra.
Meta ngħidu ċaflangu. X'inkunu qed ngħidu eżattament.
Din għandha l-familji ċaflanga sewwa, għalkemm kultant ċaflanga wkoll tintuża għal maskil ukoll, u ċaflangi fil-plural. Alright, mela ċaflangu. Tfisser wieħed bla grazzja. Bl-Ingliż forsi ngħidu lu clumsy sewa. U tfisser ukoll wieħed pastaż bla edukazzjoni jkun daqsxejn goff jew issa mhux clumsy imma rude. Alright? U tfisser wieħed qasir oħxon u żmattat. L-aktar li jintuża dan it-terminu ma' raġel biex infisslu dak ir-raġel huwa bla grazzja, bi kliemu u bimġiebtu. Mbagħad ma' mara dan it-terminu jintuża biex infissru dik il-mara hija goffa u ma żommiex. L-aħjar ekwivalenti bl-Ingliż hija lamex. Jingħad li l-kelma tmislet mill-isqalli ċaffu plus longu jew mit-Taljan ċaffu plus longu. Which tont u twil. Issa għaw diġa naraw li jisu hemm daqsxejn ta' bot fit-tifsir sewwa. Imma fl-isqalli nsibu wkoll il-kelma ċjafalu. Stupidu idjota baħnan arawnek jisu iktar joqrob lejn it-tifsira tagħna. U ċjafalu tal-isqalli seta' tikkontribwiet għat-terminu Malti billi l-kelma ċjafalu fil-perċezzjoni Maltija iblendjat mal-kelma lungo. Ġifieri ċjafalu plus lungo. U intamlet ċaflangu. Mbagħad l-affarijiet jibdew jitqaslu is-sillabi speċjalment.
Ħammurru għal kelma oħra, il-kelma del.
Hawnhekk għandna wkoll aspetti interessanti. Jekk aħna mmorru minn fejn ġiet il-kelma dell, naraw li din ġejja mill-Arbi, dhill. U dhill fl-Arbi għandha tliet tifsiriet. Ħnajdhom bl-Ingliż, ħallihom bħal naraw differenza. Shade, shadow u shelter. Issa. Il-Malti juża dawn it-tliet tifsiriet ukoll. Jiġifieri meta ħa l-kelma il-Malti mill-Arbi ħa wkoll it-tliet tifsiriet. Per eżempju, aħna ngħidu xi ħaġa hekk. Fis-sajf tieħu gost toqgħod għall-frisk fid-dell, mela hawnhekk qed nuża bħala shade. U mbagħad ngħid pereżempju xi ħaġa darba Peter Pan tilef id-dell tiegħu. Shadow, alright? U anka aħna ngħidu jisu d-dell tiegħi.
Iva.
U xekk ġifieri dejjem warajja x-xedo. U mbagħad għandna l-famuż dram fid-dell tal-katedral. Ara, u hemmhekk fid-dell bħala shelter. Tlieta nużawhom fil-kultura Maltija.
Kelma oħra l-kelma twerrek. Huwa
verb, huwa verb interessanti dan. L-munet twerrek ifisser mexa qisu kellu il-ħib żlugat. Saw importanti li nimmaġinawha. Għaliex il-kelma ġejja minnhom work, il-parti tal-ġisem ta' fuq il-koxxa, dik li aħna nsibuha bħala l-ħib, alright, il-ġemp tas-sorm biex nifhmu, li minnu l-ewwel nagħmlu il-verb tat-tieni forma werrek. Jiġifieri mexa b'diffikultà għax kellu ġieħ f'koxtu jew fil-ħib. Imbagħad nagħmlu il-verb tal-ħames forma mit tat-tieni forma u allura jiġi twerrek. Sewa, u hekk allura tiġi t-tifsira ta' mexa qisu kellu l-ħib żlugata. Imma fl-Arbi nsibu warik. Għaxaw, issa biex naraw da' xejn minn fejn ġiet work. Ġejja mill-Arbi warik li tfisser il-ħib bone. Alright? Huwa interessanti. Però il-Malti kompla żviluppa mbagħad.
X'i tfisser il-kelma skorra?
Skorra.
Kienet tużannanna, flok rar.
Minn flok rar. U interessanti dik ta' tifsira ta' rar. Ħanaraw da' xejn. Skorra għandu dawn iż-żewġ tifsiri ewlenin. L-ewwel qed tfisser qabeż il-limitu, għadda. Baqa' sejjer. Pereżempju, il-ħin skorra għadda. Sewwa, kien skorra nofsinhar, qabeż l-ofsinhar. U mbagħad tfisser dak li qed tgħid inti silgħin er ta' malajr, er fil-qosor. Per eżempju, qabel tqalbel mar jiskorri ftit issa. X'inhu mal-konnessjonijiet? Din il-kelma ġejja mit-Taljan skorrere, alright, li tfisser ġera u għadda. Mela dak huwa l-ewwel tifsira, alright? U dan ta' tifsira, l-ewwel waħda qabeż il-limitu ta' jew baqa' sejjer. U mbagħad it-tieni tifsira ta' er ta' malajr hija formazzjoni lokali li oriġinalment bdiet figurativament. Immur inqer bġirja. Allura nflok immur bġirja skorra.
Skorra. U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Reden Abdilla, appuntament tal-palum ġimgħa. Saħħit.